Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանները կդիմեն Վճռաբեկ, մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալը պահանջում է փոխել խափանման միջոց կալանքը։ Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահները մեղադրյալի կարգավիճակում, Ազատության անդրադարձը Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի դեմ հարուցված քրեական գործերին։ Տարեսկզբից ուժի մեջ է հարկային նոր օրենսգիրքը, ինչ է փոխվել, ում համար և ինչպես։ Ելավելի է խորանում ճգնաժամը Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև, Իրանը վրեժ խնդիր լինելու սցենարները քննարկում, Ամերիկան մերժում է մուտքի թլտվություն տալ Իրանի արտգործ նախարարին։ Կանդրադառնանք նաև որվա հրատապ մյուս թեմաներին, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր ժամանել է Դամասկոս, որտեղ Ռուսաստանի զինված ուժերի հրամանատարական կետում հանդիպում է ունեցել նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ երկու պետությունների ղեկավարները զինվորականներից լսել են տարբեր շրջաներում տիրող իրավիճակի մասին զեկույցներ։ Սա Պուտինի առաջին այցն է Սիրիա 2017 թվականից ի վեր Ռուսաստանը այդ երկրում։ Ռազմական գործողություններ է իրականացնում 2015 թվականից սկսած, ռազմական աջակցություն ցուցաբերելով դաշնակից Բաշար Ասադի զորքին։ Առնվազն 4 տասնյակ մարդ է զոհվել, շուրջ 50 վիրավորվել, իրանցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանի թաղման առողջության ժամանակ տեղի ունեցած հրմշտոցի հետևանքով հունվարի 3-ին Բաղդադում ամերիկյան օդուժի արձակման հետևանքով սպանված բարձրաստիճան զինվորականին փորձել են հուղարկավորել նրա հայրենի Քերման քաղաքում, սակայն թաղումը հետաձգվել է 62-ամյա գեներալի վերջին հրաժեշտ Արողության այսօր մասնակցել են տասնյակ հազարավոր իրանցիններ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարին Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մեղադրում են Իրաքում ամերիկյան զորքի վրա հարձակումներ կազմակերպելու մեջ։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է զինված հակամարտության մասին օրենքներին և հարվածներ չի հասցնի Իրանի մշակութային օբյեկտներին, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը առանց լրացուցիչ պարզաբանումների։ Շաբաթօրը Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփ հայտարել է, թե իրանցի գեներալ Սուլեյմանի իսպանությանի պատասխան Թեհրանի կողմից ամերիկացիների կամ ամերիկյան կառույցների վրա հարձակման դեպքում Վաշինգտոնը պատրաստ է հարվածներ հասցնել Իրանի 52 թիրախների, այդ թվում մշակութային կառույցների վրա։ Միացյալ Նահանգները մերժել է մուտքի թույլտվություն տրամադրել Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆինով, հունվարի 9-ին Նյու-Յորքում պետք է մասնակցեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին, այս մասին հայտնում է Reuters-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ ՄԱԿ-ի և Միացյալ Նահանգների միջև 1947 թվականին կնքված համաձայնագրով Վաշինգտոնը պարտավոր է իր տարածքում ՄԱԿ-ի կառույցներ մուտքի թույլտվություն տալ օտարեր կրադիվանագետներին անկախ պետությունների միջև գոյություն ունեցող հարաբերություններից։ Միևնույն ժամանակ Վաշինգտոնը պնդում է, որ իրավունք ունի մերժել մուտքի թույլտվությունը անվտանգության և ահաբեկչության դեմ պայքարի նկատառումներով։ Ավստրիայի նորընտիր կառավարությունը վարչապետ Սեբաստիան Կուրցի գլխավորությամբ երթմամբ ստանձնեց պարտականությունները։ Նախարարների կաբինետի մաս են կազմում երկու ուժեր՝ պահպանողական ժողովրդական կուսակցությունը և կանաչները։ Երկրի կանցլերի պաշտոնը կրկին կզբաղեցնի Կուրցը, ով անցյալ տարի հրաժարական էր տվել, երբ պարզվել էր, որ իր գլխավորած քաղաքական ուժի առաջնորդներից նախկին կանցլեր Հայնց Քրիստիան Շտրախեն Իբիցայի հյուրանոցներից մեկում քաղաքական ծառայություններ էր առաջարկել ռուսաստանցի օլիգարխներից մեկի զարմուհուն իր կուսակցությանը ֆինանսավորելու դիմաց։ Սպիտակ տան ղեկավարի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հայտարարել է նախագահի իմպիչմենտի հարցով սենատում ցուցմունք տալու պատրաստակամության մասին։ Բոլթոնը կդառնա Թրամփի վարչակազմի ամենաբարձրաստիճան նախկին պաշտոնյան, ով ցուցմունք կտա նախագահի իմպիչմենտի հարցով, որի հիմքում նախագահի կողմից Ուկրաինայի վրա ճնշում գործադրելու մեղադրանքն ակնկալվում է, որ այս ամիս սենատը կորոշի շարունակում է Թրամփը պաշտոնավարումը, թե ոչ։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանական թիմը պատրաստվում է դիմել Վճռաբեկ դատարան։ Խափանման միջոց կալանքը փոխելու Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու պահանջով։ Առաջին Ատյանը անցած տարվա նոյեմբերին էր դերմերժել պաշտպանների այս միջնորդությունը, մեկ ամիս անցել վերաքննիչն էր հարցը քննարկել և որոշումը թողել ուժի մեջ։ Հիմա Վճռաբեկ Ատյան գնալուց բացի Քոչյանի պաշտպանական թևը նախատեսում է նաև նոր միջնորդություն ներկայացնել առաջին Ատյան, նախկին նախագահին անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակելու համար։ Թեմ կողմից այդ երաշխավորությունը փաստաբանները չեն հստակեցնում։ Մանրամասները Նահրան Ալմանդյանի նյութում։
Երկրորդ նախագահ Սահմանադրական Կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը առաջիկայում Վճռաբեկ դատարան բողոք կներկայացնի վերաքննիչ դատարանի դատավոր Լուսինե Աբգարյանի դեկտեմբերի 20-ին կայացրած որոշման դեմ։ Վերաքննիչը մերժել էր Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների բողոքը և գրավի կիրառումը անթույլատրելի ճանաչելու մասին առաջին Ատյանի որոշումը թողել օրինական ուժի մեջ։ Փաստաբանները խափանման միջոցը գրավով փոխարինելու միջնորդության հիմքում դրել էին առաջին Ատյանի դատավորի դեր սեպտեմբերի 20-ի որոշումը, որով Աննա Դանիբեկյանն արձանագրել էր, որ դատախազության պնդումները, թե Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է խուսափել, քննությունից հիմնավոր չեն։ Սակայն նույն որոշմամբ Դանիբեկյանը նաև արձանագրել էր, որ պահպանվել է քննությանը խոչընդոտելու հիմքը և ավելացրել, որ օրենսդրությունը հնարավորություն չի տալիս խափանման այլ միջոցով, օրինակ գրավով չեզոքացնել խոչընդոտելու ռիսկը։ Սահմանադրական դատարանը Դանիբեկյանի այդ որոշումից կարճ ժամանակ անց մեկ այլ գործով ամրագրել էր. հակասահմանադրական է մեկնաբանությունը, որ գրավը չի կարող կիրառվել խոչընդոտելու դեպքում։ Սահմանադրական դատարանի հենց այդ որոշումն էլ փաստաբանները դրել էին իրենց երկրորդ միջնորդության հիմքում և պահանջում էին Քոչարյանին ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Դատավոր Դանիբեկյանը նոյեմբերի 7-ին կրկին մերժեց այս միջնորդությունը։ Վերաքննիչի դատավոր Լուսինե Աբգարյանը դեկտեմբերի 20-ին որոշեց ուժի մեջ թողնել Աննա Դանիբեկյանի այս որոշումը, պատճառաբանական հատվածում գրելով՝ «Սահմանադրական դատարանի որոշումը չի կանխորոշում և չի էլ կարող կանխորոշել, թե յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում կամ կոնկրետ նպատակին հասնելու համար խափանման միջոցի ինչ տեսակ պետք է վարույթն իրականացնող մարմինը կիրառի», այլ ընդհակառակը «Սահմանադրական դատարանի որոշումից բխում է, որ յուրաքանչյուր գործով կոնկրետ դեպքում դատարանը պետք է ունենա լայն հայեցողություն, որոշելու, թե արդյոք գրավն արդյունավետ միջոց է հետապնդվող նպատակներն իրագործելու համար»։ Վերաքննիչ դատարանը գտնում է նաև, որ տվյալ դեպքում առաջին Ատյանի դատարանը կաշկանդված չէր իր նախկին սեպտեմբերի 20-ի և Սահմանադրական դատարանի հոկտեմբերի 15-ի որոշման դիրքորոշումներով և գործի քննության տվյալ պահի դրությամբ լիարժեք հնարավորություն ուներ դատողություն անելու, թե խափանման միջոցի որ տեսակն է պիտանի անբաստանյալի ենթադրյալ ոչ պատշաճ վարքագծի բացասական հետևանքներն արդյունավետ կերպով չեզոքացնելու համար։ Փաստաբան Հովանես Խուդոյանը Աբգարյանի պատճառաբանությունը հիմնավոր չի համարում։
Այն պատճառաբանությունը, որ ներկայացվում է, խայտառակ մեկնաբանություն է, այսքան ստացվում է, որ նախկինում շատ մարդկանց համար այդին սիրուտը գործել է, իր բոլոր թերություններով հանդերտ, այսքան գերավ կիրառվել է խոչընդոտելու հիմքի պարագայում, հենց կոնկրետ Ռոբերտ Քոչյանի գործով այդին սիրուտը հանկարծ սկսեց չգործել, որը ականայդ խտրական վերաբերմունք է։ Պետք է վաճառաբանվի, որ օրինակ այո, գրավը ընդհանրապես հնարավոր է կիրառել, բայց այս գործի վրա հնարավոր չի կիրառել, որովհետև նման ինչ-որ հանգամանքներ կան, այդ որովհետևից շարունակությունը դատական ակտը չի պարունակում։
Վճռաբեկ ներկայացվելիք բողոքի հիմքերին փաստաբան Խուդոյանը դեռևս չի անդրադառնում։ Ասում է, աշխատանքային օրերի մեկնարկից հետո հայտարարություն կտարածեն և մանրամասները կփոխանցեն, մինչ այդ դիմումը վերջնական տեսքի է բերվում։ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթակաների գործով դատավարություն առաջին Ատյանում կշարունակվի հունվարի 9-ին։ 2008-ի հետընթրական արյունալի դեպքերի քննությանը դատարանը այդպես էլ չի անդրադարձել։ Անցած ողջ տարում քննել է միայն Քոչարյանի փաստաբանների տարաբնույթ միջնորդությունները։ Այս տարի ևս պաշտպանական կողմը պատրաստվում է ևս մեկ միջնորդություն ներկայացնել Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխության վերաբերյալ, այս անգամ անձնական երաշխավորության հիմքով, բայց փաստաբանները դեռևս չեն մանրամասնում, թե ովքեր են լինելու նման երաշխավորություն ներկայացնող անձիկ։ Ավելի վաղ փաստաբան Արամ Օրբելյանն ասել էր, որ հավանաբար այդ մարդիկ իրենք կհայտարարեն այդ մասին։
Մի քանի հոգի են ցանկություն հայտնել, ավել ինֆորմացիա չեմ տալու, որովհետև հիմա ես չասեցի պաշտոնյա, չասեցի ոչ պաշտոնյա, չասեցի Արցախից, չասեցի Հայաստանից եւ արտասահմանից, այդ հարցին չեմ պատասխանում, քանի դեռ չկա անձինք իրենք չեն եկել չեն հայտնել ցանկություն, ես որևէ մեկնաբանում չեմ տալու այդ մասով։
Նախորդ անգամ նման երաշխավորություն ներկայացրել էին Ղարաբաղի նախկին ու գործող նախագաներ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը։ Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը մայիսին բավարարել էր այդ միջնորդությունը եւ Քոչարյանին ազատ արձակել, բայց նախկին նախագահ ազատության մեջ մնաց մոտ 1 ամիս, որից հետո հունիսի 25-ին վերակնիչ դատարանը բեկանեց Գրիգորյանի որոշումը եւ նա կրկին կալանավորվեց։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդհանուր առմամբ անցած 2019-ն աննախադեպ էր ոչ միայն Հայաստանի, այլև ետխորհրդային երկրների արդարադատության պատմության մեջ։ Մեկ տարում մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնվեցին միանգամից երկու նախկին նախագահներ. Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի և սահմանադրական կարգը տապալելու, Սերժ Սարգսյանը պետության միջոցները յուրացնելու գործերով։ Երկրորդ նախագահի դեմ հարուցված 70 հատորանոց գործն արդեն մտել է դատարան։ 6 ամսից ավելի է, սակայն բուն քննությանը հերթ չի հասնում։ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը մեկը մյուսի ետևից միջնորդություններ է ներկայացնում, մեկ դատավորին բացարք հայտնելու, մեկ խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ։ Ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրանքը չի ընդունում, նույնն է պնդում նաև նրա երբեմնի դաշնակից երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Աղմկառույց քրեական այս գործերին անցած ողջ տարվա ընթացքում Նայրա Բուլղադարյանն էր հետևում։
2008 թվականի մարտի ամ իրադարձություններից 11 տարի անց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կանգնեց դատարանի առջև, մեղադրվելով սահմանադրական կարգի տապալման եւ խոշոր չափի կաշառք ստանալու համար։ Տարեվերջին էլ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրվեց պետական բյուջեից մոտ 5 միլիարդ դրամ գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Հայաստանի նախկին երկու նախագահներն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում, ավելին իրավապահների գործողությունները համարում են հետապնդում։
Եթե փախնող լինեի այսօր Ստեփանատերտում ադրբեջանցի թեյ խմելուց կլինեի, եւ իմ համար իրոք նույնիսկ վիրավորական է սրա մասին խոսալ։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան։
Ակնհայտ է, որ մարտի 1-ի Լուսադեմի Ապոլինի անհամաճապ բռնի գործողությունները վերելու են հակազդեցության, բայց դա արդեն ըստ մեր գործով ձեռք բերված տեղեկությունների, այսինքն ինչի ընտրվեց այդ պահը մարտի 1 առավոտյան, որտեղ դա արդեն անհանգստացնող չէ, քանի որ մայրաքաղաքում էր արդեն պատրաստված, մարտական պատրաստության վիճակում, բարձր պատրաստության վիճակում գտնվող բավականաչափ զոր, որը կարող էր ճերշել այդ ուժումները։ Եվ սրան հաջորդում է տրամաբանական գործողությունների հանգուցալ լուծումը, կանխատեսելի բախումների ֆորմալ հիմքով հայտարարվում է արտակարգ դրություն, ճակերտավոր օրինականացնելով բանակի, ուղղակի ու զինված միջամտությունը։ Պաշտպանական կողմը արգել դատարան։ Տևական խոսքով փորձեց հիմնավորել այդ հրամանագրի անհրաժեշտությունը, իրավաչափությունը եւ դրանով բանակի միջամտության համաչափությունը։ Հիմա ակնհայտ հարց է ցագում՝ իրենց պաշտոնական պարտականությունները ըստ իրավաչափ հրամանի կատարած զինծառայողներին ցուցակով ոչ պետական միջոցներից վարչատրություն տալու դրամաբանությունը ո՞րն է։ Իսկ գործը օբյեկտիվ ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ ակնհայտ ամեն դեպքում ոչ պետական միջոցներից, անհայտ ոչ պետական միջոցներից, գործով մյուս մեղադրանքների հրամաններով շուրջ 120 միլիոն դրամի վարձատրություն է բաժանվել մայրաքաղաքում տեղակայված համապատասխան զինծառայողներին։
Առանձնացնենք նախկին նախագահների քրեական գործերի այս տարվա կարևոր եւ հետաքրքիր դրվագները։ Անցած մայիսից մեկնարկած դատավարության ձգձգման մեջ կողմերը միմյանց են մեղադրում։ Նախկին նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանը դատարանում հայտարարել էր, դատախազներն են այնպես արել, որ գործում մոտ 900 վկա կա եւ նրանց հարցաքննությունը դատարանում կտեվի 5-ից 7 տարի։
Դատա կոչվել է մեղադրանքի կողմից ավելի քան 800 ՎԿ, մեղադրանքի կողմը շատ լավ գիտի, որ 800 ՎԿ հարցաքննելու համար 5, 6, 7 տարի ժամկետ է պետք։
Մարտի 1-ի զոհ Գոր Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյան։
Հարգելի դատարան, ունեմ մեզ ակամը հիշեցի, կներեք մեր հայտնի դերասանուհի Նովելցին։ Լեննականի ֆիլմում ասում վառեմ մարեմ, նույնը մեր փաստաբանները, ինքնաբացարդ գրավի դիմաց, ինքնաբացարդ գրավի դիմաց։ Եվ ես ուզում եմ մի բան ասել, որ համբաստաններ Քոչարյանը շատ լավ հայտարություն արեց, որ ես կողնեմ շուտապույտ ասնեք դատական հիմնական փուլ։ Ստեղ ես տեսնում եմ շահերի բախում, փաստաբանները մի բան են ասում, Ամբաստանյալ Քոչարյան ասում ես շահագրգռված եմ, որ մտնենք դատական փուլ։
Քոչարյանի հետ ամբաստանյալի աթոռին են նրա նախկին ենթակաները՝ Յուրի Խաչատուրովը, Սերան Օհանյանը եւ Արմեն Գևորքյանը։ Նրանցից միայն նախկին նախագահն է գտնվում կալանքի տակ։ Ռոբերտ Քոչարյանը պահվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում։ Նախկին նախագահը այս տարի դատարանում առիթներ ունեցավ, պնդելու ենթարկվում է հետապնդման։
80 հատորի 90% նրա մասին է, թե Լեո Պողոցի ու Բարոնյանի խաչմերուկում, թե Երևանի, թե Երևան քաղաքի, այսպես ասենք, երեք խաչմերուկում ինչ էր կատարվում, ինչ կապ ունի ես այդ խաչմերուկում, չեմ դրանում։
Եվ այսպես 2019-ի մայիսին մեկնարկած դատավարությունը դեռ գտնվում է նախնական փուլում։ 900 վկա, ավելի քան 100 տուժող սպասում են դատարան գալու իրենց ժամանակին, որպեսզի պատմեն 11 տարի առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգության մասին, երբ հետընտրական բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ ներգրավելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանը 3 անգամ կալանավորվել եւ 2 անգամ ազատ է արձակվել։ Վերջին անգամ վերաքնիչ դատարանը կալանքի տակ առավ երկրորդ նախագահին, 25-ին նա արդեն փաստորեն կես տարի է անազատության մեջ է։ Մեկնարկած դատավարության Ռոբերտ Քոչարյանը մի քանի հայտարարություններ արեց անդրադառնալով մեղադրանքին։ Առաջինը թերևս մայիսին էր, երբ պնդեց 2008-ին Լեռնային Ղարաբաղից եւ ոչ մի զինվոր Հայաստան չի բերվել։ Նրա հասցեին հնչող քննադատությունները չեն դադարում։ Ընդդիմախոսները, ինչպես նաեւ մեղադրանքի կողմը, պնդում են, զինված ուժերը չպետք է ներգրավվեին մարտյան իրադարձություններին։
Եթե իրենք գոնե գործի դիտելու
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը, որն այժմ քննում է այս գործը, անցած 4 ամիսների ընթացքում մի քանի անգամ մերժել է երկրորդ նախագահային կալանքից ազատ արձակել անգամ գրավի դիմաց։ Նա Քոչարյանի եւ փաստաբանական թիմի քննադատության թիրախում է։
Լևոն Քոչարյան.
Ասել եմ, նորից եմ կրկնում դատավոր Դանիբեկյանից, ակնկալիք ու սպասումներ չունենք, որ կիրականացնի արդարադատություն կգործի օբյեկտիվ։
Որոշ մարդիկ պնդում են, որ Քոչարյանի կողմը փորձում է անընդհատ ձգձգել, սպասելով ի վերջո մարդիրավունքների եվրոպական դատարանից սահմանադրական դատանի նամակի պատասխանին։
Դա միանշանակ այդպես չէ, ձգձգելու մասով, որովհետև քանի ամիս ամառը ձգվեց, դրա հետ մենք ոչ մի կապ չունեինք, ուղղակի դատավոր չէին նշանակում, անցած դատավորի վրա գործ հարուցեցին, որպեսզի գործը իրանից վերցնեն ու իրանց համար ունենան ցանկալի դատավոր, հետո Աննա Դանիբեկյանը նիստեր ա դնում շաբաթը 1 անգամ, ինչի համար օրինակ։
Մինչ Աննա Դանիբեկյանին այս գործը մակագրելը, այն սկզբում քննում էր մեկ այլ դատավոր՝ Դավիթ Գրիգորյանը։ Հանրության սպասելիքները, թե դատավորը կսկսի ձեռնամուխ լինել գործի ակտիվ քննությանը, չարթարացան։ Փոխարենը դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը կասեցրեց գործի քննությունը ու գործն ուղարկեց սահմանադրական դատարան։ Իր այս որոշման մեջ դատավորը գրել էր, որ կիսում է Քոչարյանի փաստաբանական խմբի տեսակետը, որ նրան մեղսագրվող 300+1 հոդվածը սահմանադրության հետ խնդիրներ ունի։ Քոչարյանի փաստաբանները հենց սկզբից էլ հայտարարել են, այս հոդվածը 2008-ին չի եղել, հետևաբար Քոչարյանին չեն կարող մեղադրել 2008-ից հետո քրեական օրենսգրքում ներառված նոր հոդվածով։ Խոսքը սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածի մասին է։ Դատախազները մինչդեռ հակառակ պնդումներն են անում։
Այս կապակցությամբ ուղիղ եմ նշելու, որ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրված հանցագործությունը, որպես այդպիսի նախատեսված է եղել, եւ 2008 թվականին, այսինքն մեղսագրվող հանցագործությունը կատարելու ժամանակ գործող քրեական օրենսգրքով նախատեսված է նաեւ դրանից հետո փոփոխություններով ամրագրված 300+1 հոդվածով։ Տեղի ունեցած բոլոր փոփոխությունները հանգեցրել են նկարագրված արարքի մեղմացման։ Այդ կապակցությամբ մեր փաստարկները շատ հայտնի են պաշտպանության կողմին։ Այդ մեղմացումը դրսևորվել է բացառապես նրանում, որ ըստ էության ավելացվել է հանցակազմի լրացուցիչ օբյեկտիվ կողմի լրացուցիչ հատկանիշ, խոսքը հանրային վտանգավոր հետևանքի մասին։
Հենց դատավոր Դավիթ Գրիգորյանն էր, որ դատավարության մեկնարկից օրեր անց որոշեց կալանքից ազատ արձակել նախկին նախագահին Լեռնային Ղարաբաղի ներկա եւ նախկին նախագահների անձնական երաշխավորության դիմաց։ Այս որոշումից կարճ ժամանակ անց դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունները կասեցվեցին, նա կարճ ժամանակ անց մեղադրյալ ներգրավվեց այլ քրեական գործով։ Անմիջապես հնչեցին տեսակետներ, թե դատավորին պատժում են նախկին նախագահին կալանքից ազատ արձակելու համար։ Սահմանադրական դատարանը, սակայն, Դավիթ Գրիգորյանի դիմումը վարույթ ընդունելուց հետո այն չքննեց, գործը կասեցրեց եւ դիմում հղեց միջազգային կառույցներին, Վենետիկի հանձնաժողովին եւ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին։ Քոչարյանի մեղադրանքում նշվող կասկածները ուղիները փարատելու, ինչպես նաև արկա անորոշությունը հստակեցնելու համար խորհրդատվական կարծիքի կարիք ուներ։ Վենետիկի հանձնաժողովը հայտնել է, որ կարձագանքի Հայաստանի սահմանադրական դատարանին, Ստրասբուրգի դատարանն էլ դիմումը վարույթ է ընդունել, դեռևս որոշում չկա։ Այժմ Քոչարյանի հետ Ամբաստանյալի աթորին հայտնված նրա նախկին ենթակաների մասին։ Ամբաստանյալ Սեյրան Օհանյանը 2008-ին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետներ և պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը։ Արցախի հերոս գեներալ Գնդապետ Օհանյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։
Ես այդ մեղադրանքը չեմ ընդունում։ Այնինչ կա ցուցմունքներում, այնինչ կա նախաքննական մարմինների աշխատանքի ժամանակ, դա իրականություն է և ելնելով այսօրվա մեր դատավարական գործընթացում ունեցած մարտավարությունից, պաշտպանությունից ես այսօր չեմ մեկնաբանի և չեմ խորանա։ Կարծում եմ, որ սահմանադրական կարգի տապալում տեղի չի ունեցել, մնացածը հետևեք դատավարության ողջ գործընթացը։
Ամբաստանյալ Յուրի Խաչատուրովը 2008-ին Երևանի կազորի պետներ և պաշտպանության փոխնախարարը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Խաչատուրովը դատական նիստերին առհասարակ լուր էր։ Լուրությունը խախտեց մեկ անգամ, երբ նրա փաստաբան Միրան Պողոսյանը հայտարարեց. Խաչատուրովը ամռանը ցանկացել է մեկնել Վրաստան հարազատների գերեզման, սակայն սահմանապահները նրան թույլ չեն տվել լքել երկիրը։
По-русски скажу, если извините. Уважаемый суд, оба прокурора говорят неправду. Дело в том, что я живой свидетель того, как мне подполковник милиции Багратошери сказал, что вы находитесь в списке. Здесь теперь они оба говорят, что меня там в списке не было. Это неправда просто.
Ամբաստանյալ Արմեն Գևորգյանը 2008-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր և նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Գևորգյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինակ կանացնելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի օգտագործելով իր պաշտոնյական դիրք, Արմեն Գևորգյանը օժանդակել է նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին տապալելու սահմանադրական կարգը։ Բացի այդ, Արմեն Գևորգյանը TSSC Armenian կերության միակ մասնակիցն ու տնօրեն Սիլվա Համբարձումյանի բիզնեսի օգտին գործողություններ է կատարել և դրա դիմաց գործարար Սամվել Մայրապետյանի միջոցով ստացել է $1,000,000 կաշառք։
Ներկայացված մեղադրանքները չեմ ընդունում և համարում են անհիմն, որևիցե մեկը։
Այժմ Սերժ Սարգսյանի քրեական գործի մասին։ Բացի նրանից, այս գործով մեղադրյալ է նաև Սարգսյանի մտերիմ Ֆլեշ ընկերության նախագահ Վարսեղ Բեգլարյանը։ Երկուսի դեպքում էլ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Հայաստանի երրորդ նախագահին մեղադրանք առաջադրելուց անմիջապես հետո նրա ղեկավարած կուսակցությունը հայտարարեց, սա քաղաքական հետապնդում է նախկին նախագահի նկատմամբ և որ Սերժ Սարգսյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչել։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյան.
Մենք մեր քաղաքական գնահատականների մեջ միանշանակորեն շահկապում ենք Հանրապետության երրորդ նախագահ ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանի հանդեպ հարուցված գործը արտաքին քաղաքական և ներքին քաղաքական խմորումների և զարգացումների հետ։ Ես ուզում եմ վերահաստատել, որ այն ոչ մի կերպ բացասապես չի կարող ազդել Հանրապետական կուսակցության ներքին և արտաքին քաղաքական գործունեության վրա։ Ավելին ասեմ ձեզ, Սարգսյանի հանդեպ հարուցված գործը և մեղադրանքը արագացնում է հականիկոլական կոնսոլիդացիայի գործընթացները։
Այժմ համառոտ Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքի մասին։ 2013 թվականի հունվարի 24-ի որոշմամբ Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է հողօգտագործողներին գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մաչելի գներով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը։ Դրա շրջանակում նախատեսվել է մարզպետարանների և գյուղատնտեսության նախարարությանը պատկանող կազմակերպությունների ներկայացրած հայտերի հիման վրա հողօգտագործողներին վաճառել ավելի քան 17 միլիոն լիտր դիզելային վառելիք։ Վառելիք մատակարարելու ցանկություն են հայտնել մի շարք ընկերություններ, այդ թվում Մաքսուր և Ֆլեշ ընկերությունները։ Ամենաէժան գնային առաջարկը ներկայացրել է Մաքսուր ընկերությունը և որոշվել է որպես մատակարար հենց այս ընկերության տվյալները ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։ Ինչպես նշվում է ՀՀԿ հաղորդագրությունում, Սերժ Սարգսյանը թեև տեղյակ է եղել, որ ավելի էժան գնով վառելիքի առաջարկում հենց այս ընկերությունը, գիտակցել է, որ ավելի բարձր գին առաջարկած Ֆլեշ ընկերության հետ պայմանագիր կնքելու դեպքում պետությունից ավելի շատ գումարներ դուրս կգրվեն։ Եվ անտեսելով այս հանգամանքը, նախկին նախագահը ցուցաբերել է անձնական շահագրգռվածություն, որ իր մտերիմ Բարսեղ Բեգլարյանի Ֆլեշ ընկերության համար այս գործարքից շահույթ ապահովվի և այդ նպատակով իր ենթակաների միջոցով կազմակերպել է կառավարությանը վստահված պաստային ֆոնդում գտնվող գումարի հապշտակության կատարումը, հանձնարարել է իրենից փաստացի ծառայողական կախվածության մեջ գտնվող պաշտոնատար անձանց անկախ ստացված էժան գնային առաջարկներից որպես մատակարար ընտրել Ֆլեշ ընկերությանը և մատակարարման պայմանագիրը կնքել այդ ընկերության հետ։ ՀՀԿ-ի, եթե նույն մատակարարումը իրականացներ Մաքսուր ընկերությունը, ապա բյուջեից փոխանցվող գումարը բավականին կկրճատվեր, իսկ այս դեպքում վատնվել է 500 միլիարդ դրամ գումար։ 2020-ին թերևս Սերժ Սարգսյանի քրեական գործի նախաքմությունը կավարտվի եւ ըստ այդմ գործը կամ կուղարկվի դատարան կամ էլ կկարճվի։
Մեկ շաբաթ է արդեն ուժի մեջ է հարկային նոր օրենսգիրքը, որն ինչպես վարչապետ Փաշինյանն էր անցած տարեվերջին հայտարարել, ցույց է տալիս, թե ինչպես է կառավարությունը պատկերացնում տնտեսության աճն ու զարգացումը ապագայում։ Ամենակարևոր նորամուծությունը ըստ էության համահարթեցման սկզբունքն է, ըստ որի այսուհետ թե ցածր թե բարձր աշխատավարձ ստացողները կվճարեն հավասար 23% եկամտահարկ։ Ու մեդաձեռնտու ինչին է նպաստելու եւ կամ ով ինչ է շահելու փոփոխության մանրամասներն ու ակնկալվող հետևանքները Տաթև Լազարյանն է ամփոփել։
Այս տարի հունվարի 1-ից արդեն ուժի մեջ են մտել եկամտահարկի փոփոխությունները։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում թե ցածր թե բարձր աշխատավարձ ստացողները վճարելու են 1 համահարթ 23% եկամտահարկ։ Մինչ այս հարկումը երաստիճան էր, այսինքն եկամտահարկի տարբեր չափեր էին սահմանված ցածր, միջին եւ բարձր աշխատավարձ ստացողների համար։ Մինչև 150 000 դրամ ստացողները վճարում էին իրենց աշխատավարձի 23%-ը, 150 000-ից մինչև 2 միլիոն դրամ ստացողները 28%-ը, իսկ 2 միլիոնից ավելի ստացողները 36%-ը, հունվարի 1-ից արդեն բոլորը կվճարեն 23% եկամտահարկ։ Այս փոփոխությունները ավելի շատ կզգան բարձր աշխատավարձ ստացողները, մինչև 150 000 դրամ ստացողները, որը ըստ ֆինանսների նախարարության աշխատավարձ ստացողների մեծամասնությունն են կազմում 65%-ը, այս տարի որևէ փոփոխություն չեն զգա։ Նրանք ինչպես վճարում էին 23% հարկ, այդպես էլ կշարունակեն վճարել։ 150 000 դրամից ավելի բարձր ստացողները ավելի շատ գումար կհայտնաբերեն իրենց հաշվի վրա, քան 2019-ին էր։ Այս փոփոխությունները շարունակական են լինելու եւ մինչեւ 2023 թվականը համահարթ եկամտահարկը էլ ավելի է իջնելու 23%-ից դառնալով 20%։ Պարզաբանում է ֆինանսների նախարարության եկամուտների քաղաքականության եւ վարչարարության մեթոդաբանության վարչության պետ Օրի Ալավերդյանը։
20 թվականի հունվարի 1-ից սկսվող ամսվա համար ստացող եկամուտները կհարկվեն 2020 թվականին 23% դրույքի չափով, 2021 թվականին եւ հաջորդող 2-3 տարիների ընթացքում դրույքի չափը յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում կնվազի 1%-ային կետով, ու արդեն 2023 թվականին ֆիզիկական անձանց եկամուտների ստացող եկամուտների գծով եկամտային հարկի բերքը կազմի 20%։
Մինչև 150 000 դրամ աշխատավարձ ստացողները թեև այս տարի էլ կշարունակեն նույն 23% եկամտահարկը վճարել, սակայն արդեն հաջորդ տարվանից համահարթ եկամտահարկը կլինի 22% նաև նրանց համար։
21 թվականից 150 000 դրամ ստացող աշխատավարձ ստացող քաղաքացու եկամտային հարկի բերը կկազմի ոչ թե 23%, այլ 22%, եւ այդպես գիչնի մինչև 20% դրույքաչափով հարկային բեր։
Չնայած մինչև 150 000 դրամ ստացող քաղաքացիների եկամտահարկը 2021 թվականից կնվազի 1%-ով, սակայն նրանք, ովքեր նաև պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից են, այդ փոփոխությունը չեն զգա։ Բանն այն է, որ եկամտահարկի հաշվարկման այս փոփոխություններին զուգահեռ փոխվում է նաև կուտակային կենսաթոշակների հաշվարկման կարգը եւ եկամտահարկի նվազմանը զուգահեռ 2021 թվականից կաճի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների քաղաքացու կողմից վճարվող մասնաբաժինը։ Կուտակային վճարը աշխատավարձի 10%-ի չափով է, որի 2.5%-ը այժմ վճարում է մասնակիցը, իսկ 7.5%-ը պետությունը։ Այս տոկոսային հարաբերակցությունը կպահպանվի 2020 թվականին, սակայն 2021 թվականից սկսած անհատի մասնաբաժինը կավելանա, իսկ պետությանը կպակասի։ 2021 թվականին անհատները կվճարեն արդեն 3.5%, 2022-ին 4.5%, իսկ 2023 թվականին այս համամասնությունը կդառնա 5-5%, այսինքն 5% կվճարի մասնակիցը, 5% պետությունը։ Սա նշանակում է, որ ոչ բարձր աշխատավարձ ստացողների համար այս փոփոխությունները նկատելի չեն լինի, այսպես ասենք, մեկով մյուսը կծածկվի։ Եկամտահարկի իջեցման զուգահեռ նույն չափով կավելանան կուտակային վճարումները եւ մինչեւ 150 000 դրամ ստացող քաղաքացիների փաստացի տնորինվող գումարը չի փոխվի մինչեւ 2023 թվականը։ Իշխող Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանն ասում է, այս փոփոխությունների հիմնական շեշտադրումը ոչ թե սոցիալական գործոնն էր, այլ գործատուներին խթանելը, որ իրենց աշխատակիցների իրական բարձր աշխատավարձերը ցույց տան։
Բնականաբար 150 000-ից բարձր ստացողների տնօրինվող եկամուտը բարձրանալու է, բայց շատ դեպքերում այդ եկամտահարկը այսպես թե այնպես գործատուի ուսերին է մնում, դրա համար սա հիմնական օգուտը լինելու այն, որ հայկական ապրանքները, արտա եւ ծառայությունները ավելի մրցունակ պետքա դառնան, ինչը հետո արդեն կազդի նաեւ աշխատողների վրա։
Ըստ Լուսավոր Հայաստանից Արկադի Խաչատրյանի, միայն 1-2 տարի անց կարելի կլինի գնահատել, արդյոք այս ռեֆորմը նպաստեց տվերի կրճատմանը, թե ոչ։
Դրա հիմնական արդյունքները կտեսնենք հետագայում, 1-2 տարի հետո, երբ կարողանանք ամփոփել։ Արդյոք բարձր վարձատրվող աշխատանքների ստացվող եկամուտները ավելացան, թե ոչ։ Ընդհանուր առմամբ այս ռեֆորմը կհամարվի արդյունավետ այն դեպքում, եթե հարկային եկամուտները, եկամտային հարկի գծով, կավելանան պետական բյուջեի։
Բարգավաճ Հայաստանից Սերգեյ Բագրատյանն ասում է.
Մենք դիտարկում ենք, որ կոնկրետ եկամտահարկի համարտեսման օրենքը նպատակ ունի որոշակի ժամանակահատվածում տնտեսական աշխուժացման շրջանավարտ միջոցների ավելացման, այսինքն քաղաքացին, որը ստանում է, ասենք, 2 միլիոն եւ ավել աշխատավարձ եւ մտահոգություն կար, որ 36% պետք է հարկվեն, հիմա 23% հարկելով մենք կառավարությունը քայլ արեց, ընդառաջեց, որպեսզի բարձր վարձատրվող աշխատակիցները այլևս գրանցեն իրենց իրական եկամուտները։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով տնտեսական թեման, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը նախորդին հրապարակեց այս տարվա տնտեսական աճի ակնկալիքները, խոստումնալից կանխատեսումներ անելով Հայաստանի մասին։ Ըստ այդմ 2020-ին Հայաստանը մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառը ներքին արդյունքով առաջ է անցնելու հարևաններից՝ Վրաստանից ու նավթով ու գազով հարուստ Ադրբեջանից։ Ընդ որում այս ցուցանիշն աննախադեպ է հայաստանյան վերջին 15 տարվա պատմության մեջ։ Ավելի վաղ անցած տարեվերջին էլ միջազգային կառույցը դրական գնահատական էր տվել հետհեղափոխական կառավարության ծրագրին, առանձնացնելով տնտեսության առողջ գնաճը, ցածր գնաճն ու առողջ աճը, ցածր գնաճն ու ֆինանսական համակարգի կայունությունը։ Արդյոք այս փոփոխությունները հասել են նաև շարքային հայաստանցիների գրպանին։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներով մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքով Հայաստանը 2019 թվականին առաջ է անցել Վրաստանից, իսկ այս տարի կանցնի նաև Ադրբեջանից։ Հիմնադրամի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված թվերի համաձայն 2019 թվականին Հայաստանում մեկ շնչին ընկնող հնան կազմել է $4,530, Վրաստանում ավելի քիչ՝ $4,290, իսկ Ադրբեջանում ավելի շատ 4,690, սակայն արդեն այս տարի համաձայն IMF-ի գնահատականի Հայաստանում մեկ շնչին բաժին կընկնի $4,760, Ադրբեջանում այն կկազմի 4,720, իսկ Վրաստանում էլ ավելի քիչ $4,630. Եթե միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական այս կազմակերպության կանխատեսումը իրականություն դառնա, ապա 1993 թվականից ի վեր առաջին անգամ Հարավ-Կովկասյան 3 երկրների շարքում մեկ շնչին ընկնող հնայի ցուցանիշով Հայաստանը վերստին կդառնա տարածաշրջանային առաջատարը։ Ընդ որում հեռավոր 1993 թվականի վերաբերյալ IMF-ը հրապարակել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի տվյալները, Վրաստանի մասին տվյալներ չկան, եւ այդ տարի Հայաստանում մեկ շնչին ընկնող հնան բարձր էր Ադրբեջանի նույն այդ ցուցանիշից։ 1992 թվականին առաջատարը Ադրբեջանն էր, այդ թվականին Վրաստանին վերաբերող տվյալներ դարձյալ չկան, դե իսկ 91-ին տվյալներ չեն եղել բոլոր 3 հարավ-կովկասյան այն ժամանակ նորանկախ պետությունների վերաբերյալ։ Այսպիսով, ըստ IMF-ի 1994 թվականից ի վեր մեկ շնչին ընկնող հնայի ցուցանիշով տարածաշրջանում առաջատարը եղել է կամ Վրաստանը, կամ Ադրբեջանը, ընդ որում 2011 թվականից մինչև 2019 թվականը Հայաստանի ցուցանիշը եղել է վատագույնը։ Ազատության այդ զրույցում տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը երկու գործոն առանձնացրեց։
Վերջին 3 տարիներին, եթե դիտարկումներ անենք Հայաստանի Հանրապետության ՎԱԿ-ի համախառն ներքին արդյունքի, արդի 10%-ն է բավականին բարձր եղել։ Այսինքն սա պայմանավորված էր այդ հանգամանքով տնտեսական աճեր ուղղակի բավականին բարձր, որը չկար մեր հարևան երկու երկրներում, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ, որտեղ մինչ այդ մենք այդ ցուցանիշով զիջում ենք այդ երկու երկրների եւ տարածաշրջանում, եթե ավելացնենք Թուրքիան եւ Իրանը, վերջի դեպքում ենք։ Եվ երկրորդ հանգամանքը կար, որը շատ էական նաև ազդեցություն ունի, այնպես դրամը կապավականին կարելի է։
Facebook-յան գրառմամբ թեմային անդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնելով ազգային ժողովի ամբյունից ունեցած իր ելույթը, երբ խորհրդարանում դեկտեմբերի սկզբին հաստատվում էր 2020 թվականի պետբյուջեի նախագիծը։
2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությանը հաջողվել է մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշով առաջ անցնել մեր հարևան, մեր բարեկամ, մեր սիրելի Վրաստանից։ Բայց առավել կարևորը 2020 թվականի արդյունքներով մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի ծավալով մենք առաջ ենք անցնելու Ադրբեջանից։ Այս սանդղակում Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ եղել է, եթե ոչ միշտ առնվազն համենայն դեպս վերջին տասնամյակներում եղել է վերջինը։ Այս սանդղակում 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը լինելու է առաջինը, և սա է տնտեսական հեղափոխության դրոշը։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի խոսքով անշուշտ նշանակություն է ունեցել հայաստանյան տնտեսության աճը։
Այսինքն մենք կարողացանք կարճ ժամանակում այս ավտոիտար ռեժիմի արդյունքում ձևավորված մոնոպոլիաները քանդել և արդյունքում ունեցան մրցունակ ապրանքային շուկա, որի պատճառով ամբողջ տարվա ընթացքում տարածաշրջանում ամենացածր գնաճ ունեցանք։ Հետևաբար մենք նաև կարողացանք համախառ ներքին արդյունքի աճ արձանագրել, գիտեք, որ 25% ավել մենք ունեցանք արտահանման աճ, դրանք լրջագույն տվյալներ հետ, որոնց հետ իհարկե միջազգային կառույցները հաշվի են նստում և անկախ բուրսագիտական շրջանակները, այո, գնահատել են մեր տնտեսության հետ հեղափոխական աճը։
Շուտով կլարանա 30-րդ տարին, ինչ Հայաստանն ու խորհրդային մյուս 14 հանրապետությունները անկախություն նվաճեցին։ Եթե հիմք ընդունենք IMF-ի այս վերջին թվերը, տեսնում ենք, որ տնտեսական հաջողությունների առումով Հայաստանը միջին հորիզոնական է զբաղեցրել։ Կանխատեսման համաձայն 2020 թվականի արդյունքներով 15 հանրապետությունների շարքում Հայաստանը կզբաղեցնի 8-րդ տեղը, չնայած 1988 թվականի երկրաշարժին, Ղարաբաղյան պատերազմին շարունակվող շրջափակմանը և տասնամյակներ տևած կոռումպացված համակարգին։ Ըստ IMF-ի այդ խորհրդային երկրներից 2020 թվականին առաջին տեղում Էստոնիան է լինելու 24,800 դոլար ցուցանիշով, վերջին հորիզոնականում Տաջիկստանը 910 դոլարով։ Նշենք նաև, եթե Հայաստանը առաջ է անցնելու Ադրբեջանից ու Վրաստանից, ապա տակավին զիջելու է Թուրքիային, ուր մեկ շնչին ընկնող հնան 2020 թվականին կկազմի 9,680 դոլար, և Իրանին, ուր այդ թիվը 5,500 դոլար է լինելու։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի Միացյալ Նահանգների և Հարևան Իրանի միջև խորացող ճգնաժամի մասին։ Իրանում վերջին հրաժեշտն են տալիս Ամերիկայի օթային հարվածներից սպանված գեներալ Քասեմ Սուլեյմանիին, բազմահազար իրանցիներ այսօր էլ փողոց են դուրս եկել, մինչ պաշտոնյաները փակ դռների ետևում քննարկում են նահանգներից վրեժ խնդիր լինելու տարբերակները։ Մինչ այդ խորհրդարանն արդեն իսկ օրինագիծ էր ընդունել, որով ամերիկացի բոլոր զինվորականները դասվել են ահաբեկիչ ների շարքում։ Միացյալ Նահանգներն իր հերթինս լրատվամիջոցների մերժել է մուտքի արտոնագիր տալ Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Զարիֆին, ով պատրաստվում էր մեկնել Նյու Յորք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին։ Վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Իրանի հեղափոխական գվարդիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Հոսեյն Սալամին սպառնացել է ի պատասխան Ալ-Քոց հատուկ ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Քասեմ Սուլեյմանիի սպանության հրկիզել ամերիկյան թիրախները։ Այդ սպառնալիքը Սալամին հնչեցրել է Սոլեյմանի ծննդավար Քերմանում, որտեղ պետք է հողին հանձնեն Ալ-Քոցի ղեկավարի դին։
«Արֆ օխար ռո ավալ միզանամ, ընտղամ միգիրիմ»։
Հոսեյն Սալամի Քեմրանի կենտրոնական հրապարակում հնչեցրած կոչին ամբողջ արձագանքել է «Մահ Ամերիկային, Մահ Իսրայելին» վանկարկումով։ Մինչդեռ Սոլեյմանիի հուղարկավորության արարողությունն ինքնին ողբերգության առիթ է դարձել։ Զանգվածային հրմշտոցի հետևանքով Քեմրանում այսօր զոհվել է առնվազն 40 մարդ, ավելի քան 200 սկավորներ ծանր վնասվածքներ են ստացել։ Հնարավոր նոր մահացու հրմշտոցը կանխելու համար իշխանությունը գեներալի թաղումը անորոշ ժամանակով հետ ձգել է։ Ամերիկացիները Բաղդադի միջազգային օդակայանի մոտակայքում հունվարի 3-ին անօթաչու թռչող սարքից արձակած հրթիռով են հարվածել մեքենային, որը փոխադրել է Սոլեյմանիին և նրան ուղեկցող 4 զինվորականներին։ Բոլորը տեղում զոհվել են։ Հրթիռի պայթյունից մեքենան ամբողջությամբ ավերվել ու հրկիզվել է։ Միայն ձեռքին մնացած խոշոր մատանիով են ճանաչել 62-ամյա Սոլեյմանիի դին։ Ամերիկացիները պնդում են, որ Սոլեյմանին ուղղակի սպառնալիք էր և նրան անհրաժեշտ էր չեզոքացնել։ Չմանդրամասնելով, Սպիտակ տունը հայտնել է, որ Սոլեյմանիի առաջնորդած Ալ-Քոդս ստորաբաժանումը ծրագրել է գրոհներ, որոնք պետք է իրականացվեին առաջիկա օրերի կամ շաբաթների ընթացքում, և դրանք կանխելու համար է նախագահ Դոնալդ Թրամփը արձակել դրոնի հրթիռով իրանցի բարձրաստիճան գեներալին ոչնչացնելու հրամանը։ Վաշինգտոնի և Թեհրանի արճակատումը արդեն տեղափոխվում է դիվանագիտության դաշտ։ Միացյալ Նահանգները հրաժարվել է մուտքի արտոնագիր տրամադրել Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆին, ով մտադիր էր հունվարի 9-ին մասնակցել Նյու Յորքում գումարվելիք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին։ Նրանք վախենում են, որ մեկը կգա Ամերիկա և ճշմարտությունը կպատմի, բայց աշխարհը չի սահմանափակվում միայն Նյու Յորքով։ «Մենք կարող ենք նաև Թեհրանից խոսել Ամերիկայի ժողովրդի հետ, և դա կանենք», ասել է Զարիֆը։
Ամերիկա բա թերորը սարդարը շահիդ սարաֆրոզ Կասեմ Սոլեյմանի
սպանելով հպարտ նահատակ գեներալ Կասեմ Սոլեյմանիին Ամերիկան վերջ է տալիս իր ապորինի ներկայությանը մերձավոր արևելքում արժանապատիվ նահատակի թափված արյունը արդեն իր հետևանքն ունի սա շատ կարևոր շրջադարձ է տարածաշրջանի եւ ամբողջ աշխարհի համար ասել է Զարիֆը
ու է խոդ դար ղարբասյարա Ռակամ զադաստ
Մաքյան վտանգության խորհրդում Ռուսաստանը եւ Չինաստանը արգելափակել են Բաղդադում դեկտեմբերի 31-ին ԱՄՆ դեսպանատան վրա տեղի ունեցած հարձակումը դատապարտող Միացյալ Նահանգների առաջարկած բանաձևը Մաքում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան ասել է թե բնականաբար դեմ է հարձակմանը որևէ դեսպանատան վրա սակայն այդ միջադեպը անհնարին է տարանջատել Սոլեյմանի իսպանությունից եւ եթե այն չի հիշատակվում բանաձևը դառնում է անիմաստ նրան երկրորդ Չինաստանի մշտական ներկայացուցիչը, եթե Մաքյան վտանգության խորհուրդն ունի որևէ առաքելություն, դա երևույթը ամբողջության մեջ ընկալելն է, ասել է դեսպան Ժենգ Ջունը։ Երեք միջազգային համայնքին խիստ անհանգստացրել է Իրանի 52 թիրախներին, այդ թվում մշակութային կենտրոններին հարկ եղած դեպքում հարվածելու Թրամփի սպառնալիքը։ Երեկ իսկ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը հստակ հայտարարել է, որ ամերիկացիները ոչ մի դեպքում չեն հարվածի պատմամշակութային կենտրոններին։ Մենք խստորեն հետևելու ենք ռազմական կոնֆլիկտները կարգավորող միջազգային օրենքներին, հայտարարել է նախարարը։ Ռազմական գործողությունների իրականացումը կարգավորող միջազգային օրեն ճանաչված օրենքները մշակութային օբյեկտների միտումնավոր ոչնչացումը որակում են որպես պատերազմի հանցագործություն։ Իրանի խորհրդարանը Մեջլիսը այսօր քվեարկությամբ ընդունել է բանաձև, որով ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը Պենտագոնը ճանաչվել է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհուրդն էլ ներկայացրել է ամերիկացիներից վրեժ լուծելու 13 տարբերակ, դրանց վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկություններ չկան։
Վրաստանյան լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը առաջիկա գարնանն արդեն կարող է մեկնել Թբիլիսի։ Պաշտոնական աղբյուրները առայժմ չեն հաստատում, բայց եւ չեն հերքում այս տեղեկությունը։ Հաղորդվում է, որ ավելի քան 10 տարի առաջ օգոստոսյան կարճատև պատերազմից հետո դիվանագիտական հարաբերությունները խզած երկրները կարող են մերձենալ Եվրախորհրդի հովանու ներքո։ Մանրամասներ Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Վրաստանի իշխանություններն առայժմ հստակ պատասխան չունեն, արդյոք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին թույլ կտրվի մասնակցել Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեի մայիսին Թբիլիսիում կայանալիք նիստին։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահությունը Վրաստանը ստանձնեց նոյեմբերի վերջին 6-ամսյա ժամկետով նախարարների կոմիտեի նիստը, որ նշանակված է մայիսի 14-ին, նախ եւ առաջ պետք է ամփոփի վրացական նախագահության արդյունքները եւ Թբիլիսիի ստանձնած առաքելության համատեքստում թերևս առանցքային նշանակություն ունի։ Նման իրավիճակում Թբիլիսիում շատ լավ հասկանում են, արգելելով Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններից մեկի արտգործնախարարին ժամանել Վրաստան, կարող են վտանգել նախարարների կոմիտեի նիստի անցկացումը ընդհանրապես։ Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Արչիլ Թալակվաձեի նախորդին հնչեցրած հայտարարություններից պարզ դարձավ, որ պաշտոնական Թբիլիսին առայժմ զերծ է մնում կտրուկ հայտարարություններից, չբացառելով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հնարավոր ժամանումը։
Ես չեմ ասա Քարթոլոշի,
եթե Լավրովը գա Վրաստան, Հայաստան, ապա նրան այստեղ կդիմավորեն բողոքի գործողություններով, քանի որ մեր երկրի տարածքներն օկուպացված են։ Բացի այդ, նա այստեղ կառավարության թիմի կողմից հնչեցվող սկզբունքային քաղաքական հայտարություններն է լսելու, նշում էր վրացական խորհրդարանի խոսնակը։ Լավրովի հնարավորայցը Վրաստանի իշխանություններին բավական երկիմաստ դրության մեջ է դրել։ Մի կողմից Թբիլիսիում դեռ թարմ են Հունիսյան ճգնաժամի մասին հիշողությունները, երբ ուղղափառ երկրների խորհրդարանական վերաժողովի մասնակիցներից մեկի ռուսաստանցի պատգամավոր կոմունիստ Գավրիլովի պահվածքը լայնածավալ բողոքի ակցիաների և ներքաղաքական ճգնաժամի հանգեցրեց։ Որևէ մեկն այսօր չի կարող կանխատեսել, թե Թբիլիսիում ինչպես իրեն կդրսևորի ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Բացի այդ, Վրաստանի խորհրդարանը դեռ 2008 թվականի հոկտեմբերին ընդունել է օկուպացված տարածքների մասին օրենքը, որի համաձայն երրորդ պետության ցանկացած քաղաքացի Աբխազիա և Հարավային Օսիա կարող է այցելել բացառապես Վրաստանի հատուկ թույլտվությամբ։ Սերգեյ Լավրովը, սակայն, վերջին 12 տարիներին բազմիցս մեկնել է Սուխումի և Ցխինվալի, այդ փաստը Լավրովին Վրաստան մոտ գործելու դեպքում մեխանիկորեն օրինախախտի է վերածում։
Լավրովս դարգեուլի է Սակարտովոս կանոնի։
Լավրովը խախտել է օկուպացված տարածքների մասին օրենքը և նրան չպետք է թույլ տան մուտք գործել Վրաստանի կենտրոնական իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող որևէ տարածք։ Բոլոր նրանք, ովքեր Լավրովին թույլ կտան մուտք գործել Վրաստան, իրենք են օրինախախտ դառնում։ Ի վերջո, օրենքն օրենք է թե նախարարների և թե շարքային քաղաքացիների համար, հայտարում էր Եվրոպական Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Գիգի Ուգուլավան։
Կանոն դարգովիս գամու ադրտուգյան ու եկրիթեվա պաս։
Վրաստանի իշխանությունները, սակայն, այսօր գերադասում են կենտրոնանալ ոչ թե Լավրովի հնարավորայցի, այլ նախարարների կոմիտեի նիստի անցկացման վրա։ Այդ մասին խոսում էր Վրաստանի քաղաքացիական իրավահավասարության և հաշտության հարցերով պետնախարար Քեթևան Սիխելաշվիլին։
Այսօր Վրաստանը առանձնահատուկ դիրքում է հայտնվել Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելուց 20 տարի անց մենք ստանձնել ենք այդ կառույցի նախագահությունը և դա շատ մեծ պատասխանատվություն է։ Մենք որպես նախագահող պետություն առաջնորդվելու ենք Եվրոպայի խորհրդի կանոնակարգով։
Վերադառնանք Երևան, նախ վերջին օրերի աղմկահարույց թեմաներից մեկի անչափահաս աղջկասպանության մասին։ Ոստիկանությունը նախորդին հաղորդեց, որ Մարիա քաղաքի կենտրոնում բազմահարկ շենքերից մեկում խեղդամահարված 16-ամյա աղջնակ է հայտնաբերվել։ Ավելի ուշ քնչական կոմիտեն հաղորդեց, սպանությունը կատարելու կասկածակով ձերբակալվել է 27-ամյա մի երիտասարդ։ Իմ գործընկերն Անես Սահակյանն այսօր եղել է դեպքի վայրում, լսենք այս պահին հայտնի մանրամասները։
Հունվարի 5-ին Երևանի կենտրոնում 16-ամյա աղջկա սպանելու կասկածանքով ձերբակալված է Գյումրիում գրանցված այժմ Երևանի բնակիչ 26-ամյա Ռաֆայել Սուքյասյանն է, որն այժմ ծառայում է Պաշտպանության նախարարությունում։ Ըստ ոստիկանության, Սուքյասյանը ձերբակալվել է սպանության հաջորդ օրը քաղաքի կենտրոնից Աբովյան փողոցից։ Խուզարկության ժամանակ էլ նրա մոտ հայտնաբերվել է սպանված աղջկա պլանշետը, նա տվել է ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Սպանության մեջ կասկածվող երիտասարդի հայրը, Արա Սուքյասյանը, որը բնակվում է Գյումրիում ու աշխատում կրթության ոլորտում, ասում է իրեն տարօրինակ է թվում, որ որդին հրաժարվել է փաստաբանից և նման ցուցմունք տվել։
Եթե ես տեսա իր ձեռքերը ոլորած տանում են, ես արդեն հասկացա, որ ինքը կոտրված է։ Ոստիկանական միջավայրում իրան ինչ ասեին, ինքը արդեն չպրոգես կարծես։ Ինչ ասեին, կներծծեր ու տակը պատասխաներ։ Կգտան իրան ուժած պատասխանը։ Ինձ Ռաֆայելի ներկայությունը, քիշերը, ներկայությունը այդ հասցեին կհամոզի միայն կհամոզի, ոչ թե քննիքի ասածը կամ իր ասածը, ինձ այլ կերել ակաչյան այդ բանը տվյալը, որ իրոք ինքը իր հեռախոսը տեղ գտնվել է։
Սպանության մեջ կասկածվող Ռաֆայել Սուքյասյանը փաստաբան դեռ չունի, հայրը եւս դեռևս չի հանդիպել նրան։ 16-ամյա զոհի ինքնությունը իրավապահները չեն հայտնում, ոստիկանությունից նշում են, որ աղջկա պարանոցի շրջանում բռնության հետքեր են հայտնաբերել, իսկ նրա դին անկողնում է եղել իր վարձակալած բնակարանում Երևանում Սայատնովա պողոտայի շենքերից մեկում։ Հարևանները սպանված անչափահաս աղջկա մասին գրեթե ոչինչ չգիտեին, միայն նշում էին, որ շենքում վարձով էր բնակվում։
Այդ աղջիկը վարձով էր ապրում, բայց ես այդ աղջկան չեմ տեսել, չեմ ճանաչում, գիտեմ, որ ինչ-որ ռեժիմ ազերով աղջիկ եղել, բայց չեմ
տեսել։ Չգիտեք ինչքան ժամանակ ապրել։
Չէ, չեմ տեսել, չէ։
Ուղղակի լսել եք, ոնց որ լրատվամիջոցներից, ոնց որ մյուսները։
Դե լսել եմ, միացրեցի, որ ասես 15 շենքը, բայց այս 15-ը մեր, այս չափաբայրը։
Համենայն դեպս հարևանները հայտնում են, որ շենքի տարածքում բազմաթիվ տեսախցիկներ կան, որոնք կարող են օժանդակել իրավապահներին հանցագործությունը բացահայտելու գործում։
Կամերաներ,
ուզում եք ասել, այստեղ կամերաներ կան
բացում։ Այստեղ հանել են, այսա, կամերան էսա, մեկ էլ իմ տան
Մեկ օրում հանրային լայն քննարկումներ հարուցած դաժան սպանության մասին դատողություններ անելուց առաջ նախ տեղեկություններ են հարկավոր, ասում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը, նկատելով, որ հանրության մի հատված տեղի ունեցածը արդեն քննարկում է անչափահաս զոհին մեղադրելու տրամադրությամբ։ Նման մեկնաբանությունների հանդիպեցինք նաև մենք սպանված աղջկա հարևանների հետ զրուցելիս։
Իմ անձնական դիտարկումները այն են, որ 16 տարեկանը դեռևս երեխա է, ելնելով իհարկե անհատական դիտարկումներից, քանի որ ունեմ այդ տարիքի աղջիկներ, բայց իհարկե կա խնդիր, թե ինչու պիտի կատարվի սպանությունը։
Եթե ոստիկանությունը կադրեր է հրապարակել Սուքյասյանի ձերբակալությունից, ապա Շամշյան.com կայքը նաև դեպքի վայրից է ֆոտոռեպորտաժ արել, որի լուսանկարները տարածվել են տարբեր լրատվամիջոցներում։ Ըստ իրավապաշտպանի, առաջին դեպքը չէ, երբ նման հրապարակումները խախտում են մարդկանց անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքը։
Հրապարակում են լուսանկարներ, որոնք անձնական կյանքի մանրամասներ են պարունակում, անկողին, մերկ ոտքեր եւ այլն եւ այլն, եւ դա եւս նյութ է հանդիսանում հասարակության համար հետմահու վարկաբեկել զոհին եւ ասել, եթե մարդը զբաղվել է նմանատիպ կյանք է ունեցել կամ զբաղվել է սեռական կյանքով 16 տարեկանում, ուրեմն նրա ճակատագիրը արդեն կանխորոշված է եղել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Երևանյան թերթերը արձակուրդում են, արևմտյան մամուլն է գրեթե ամեն օր անդրադառնում Հայաստանին։ Forbes-ը, Financial Times-ը, Երևանը դասել են տարվա ամենագրավիչ զբոսաշրջային ուղությունների շարքում։ London Evening Standard-ը Հայաստանը որակել է մշակութային հիթ, Irish Examiner-ը Կովկասի թաքնված ադամանդ։ Հայտնի Black Tomato զբոսաշրջային ընկերության հիմնադիր Թոմ Մարչանտն էլ պնդել է, Հայաստանը հարուստ է հնագույն մշակույթով, ավանդույթներով և իդեալական այն ճամփորդների համար, ովքեր փնտրում են ազդեցիկ մշակութային ճանապարհորդություն, տուրիստական թակարդներից և վաղուց ծեցված ճանապարհներից հեռու։ Իսկ ինչն են իրենք զբոսաշրջիկները գնահատում և հիշում, լսենք Արտակ Խուլյանի անդրադարձը։
Երևանի կենտրոնում այս օրերին ամեն քայլափոխի զբոսաշրջիկների կտեսնես Ռուսաստանից, Իրանից, Ֆիլիպիններից, Թայլանդից, Ռումինիայից ու անգամ Բրազիլիայից մեր երկիր ժամանակներին հետաքրքիր է։ Ինչպիսին է Հայաստանը հատկապես տոնական օրերին։ Նրանց մի մասն արդեն ծանոթ է մեր երկրին, հերթական այցն է, իսկ մյուս մասն էլ դեռ նոր-նոր է ծանոթանում, սկսելով հենց մայրաքաղաքից։
Ինչ շատ է դուր եկել բնությունը, մարդկանց բարյացակամությունը, շատ լավ էր։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցինք ամուսնուս հետ վերադառնալ Հայաստան նոր տարուն։
Մենք Հայաստան ենք այցելում արդեն երկրորդ անգամ։ Առաջին անգամ ես 2016 թվականին եմ եղել այստեղ, հոյակապանցավ։ Դրանից հետո ես ծրագրեցի կրկին գալ այստեղ, արդեն ընկերոջս հետ, որ նա եւս զգա այն, ինչ ես մեկ անգամ արդեն զգացել եմ։
Ես ցանկանում էի տեսնել, թե ինչպես են այստեղ նշում Սուրբ Ծնունդը։
Ծանոթներիցս շատ տպավորիչ արձագանքներ եմ լսել Հայաստանի և մշակույթի, և ճարտարապետության, և սննդի մասին, և մարդիկ ուղղակի շատ տպավորիչ են։
Ես լսել էի, որ Հայաստանը գեղեցիկ է, ունի հին քաղաքներ։ Դրա համար էլ մենք ցանկացանք գալ այստեղ և մեր աչքերով տեսնել այդ ամենը։
Մենք Երևանում երբեք չենք եղել, լսել էինք, որ Երևանը շատ գեղեցիկ է, հայ ժողովրդի մշակութային ավանդույթները ամբողջ գեղեցկությամբ են այստեղ ներկայացված։ Մեզ շատ է դուր եկել, բայց մենք դեռ ժամանակ ունենք, դեռ շատ բան կտեսնենք։
Հատկապես ինչն եք սիրել Հայաստանում։
Սնունդը, խմիչքները, մարդկանց, Սուրբ Ծնունդը։
Happy New Year.
Պետական վիճակագրության համաձայն զբոսաշրջիկները Հայաստանում միջինը 17 օր են անցկացնում, օրական էլ մոտ $47 են ծախսում։ Երևանից բացի արտասահմանցի հյուրերը ամենից հաճախ Գյումրի են այցելում։ Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Սուսաննա Սաֆարյանի խոսքով,
բայց քանի որ տոնական օրերը ձմեռային շրջանում են, ձմեռային ժամանցի տարբերակներ կան, Ծաղկաձորը, Աշոցքը, Լոռու մարզում, այսինքն փորձում են իրենք տեղաշարժվել դեպի այն ծմերային վայրեր, որտեղ կան զբոսաշրջային առաջարկներ ծմերվա սեզոնի համար։
Իսկ թե որքան զբոսաշրջիկի այցելել այս օրերին Հայաստան, դեռ վիճակագրություն չկա, փոխարենը զբոսաշրջության պետական կոմիտեից հայտնում են, ակնկալում են, որ 2020-ի առաջին երրամսյակում արտասահմանից Հայաստան ժամանողների թիվը մինչև 14%-ով աճելու է։
Ընդհանուր առմամբ զբոսաշրջիկների աճ նկատվել է ոչ միայն ամանորի օրերով պայմանավորված, այլ նաև ամբողջ տարվա ընթացքում։ Նախորդ տարիներին եւս տարեց տարի նկատվում է աճի դինամիկան դեպի վերև, ինչը նշանակում է, որ այս տարի եւս մենք ունենանք զբոսաշրջային այցելությունների աճ։ Փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որ մոտակա տարիներին կարողանանք ապահովել գոնե 13-14% զբոսաշրջային այցելությունների աճ։
Ռուսաստանի Դաշնություն, Վրաստան, Իրան, Ուկրաինա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա ու Գերմանիա 2019-ին հիմնական զբոսաշրջային հոսքերն այս երկրներից են եղել։ Միայն անցած տարի հունվարին զբոսաշրջության պետական կոմիտեի այդ եւ այլ երկրներից ավելի քան 243,000 քաղաքացի է այցելել Հայաստան։ Հստակ չէ միայն, որ մասն է նրանցից զբոսաշրջիկ, իսկ որ մասը արտագնա աշխատանքից վերադարձած հայաստանցի։ 2025 կառավարությունը նախատեսում է զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները զարգացնել, առաջին հերթին կրկին ճանապարհները։ Հայաստան ժամանակների մեծ մասը հատկապես նախկինում վատ ճանապարհներից էր բողոքում, հիմա զբոսաշրջության պետական կոմիտեից վստահեցնում են, նման բողոքներ հաճախ չեն լսում հյուրերից։ Ոլորտի մասնագետներն են համաձայնում, զբոսաշրջիկներն ավելի քիչ են ճանապարհներից բողոքում, սակայն ոլորտում դեռ չլուծված բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Պրոֆեսիոնալ զբոսավարների հայկական ասոցիացիայի փոխնախագահ Զարուհի Օրբելյանի խոսքով
տուրիստները դժգոհում են մարզերում սպասարկման որակից, Երևանում էլ չէ, մենակ մարզերը չեմ ասի, Երևանում մենք նենց հյուրանոցներ ունենք, որ անհարմար է ասել, որ հյուրանոց են ու բռնում իրանց 4 աստղ են կպցնում կամ նույնիսկ երբեմն նաև 5։ Ճանապարհները դա լուծվում է, զուգարանների սակավլիները դա լուծվում է, սննդի որակի վերահսկողությունը շատ լուրջ խնդիր է, շատ, ու սա հրատապ խնդիրներից է, որտեղ սա առողջության մասին է խոսքը գնում ու մարդու կյանքի վտանգի մասին է խոսքը գնում եւ նաեւ բուժօգնության կետերի։
Զբոսաշրջության պետական կոմիտեին վստահեցնում են կառավարությունը տարիներով առկա խնդիրները ցանկանում է լուծել, ճանապարհներից բացի նաեւ զբոսաշրջային վայրերն են ուզում բարեկարգել։ Մինչ այդ արդեն կանխատեսում են վերջերս շուկամուտ գործած մաչելի ծառայություններ մատուցող ավիաընկերությունները կնպաստեն զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացմանը, նույն Իտալիայից, Գերմանիայից ու Հունաստանից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, այսօր լրանում է նշանավոր քնարեր Գուվահան Տերյանի մահվան 100-երորդ տարելիցը, ով չնայած երիտասարդ տարիքին տասնամյակներ շարունակ գերում ու ոգեշնչում է մյուրավորներին, սկսած Եղիշե Չարենցից, որ գրել էր նրա հիշատակին «Երբեք, երբեք չի աղոթի, քոքանթեղը խավար մեր հոգում, քոքանթեղը հեռու կարոտի»։
Մենք բոլորս մանուկներ ենք, որբ մանուկներ ենք աշխարում հավիտյան կորած։ Ճիշտ 100 տարի առաջ, այսօրը 1920 թվականի հունվարի 7-ին, հեռավոր ցրտաշունչ Օրենբուրգում աչքերն ընդմիշտ փակեց մեր մեծագույն պոետը Վահան Տերյանը։ Ընդամենը 35 տարեկանում ծանրագույն աշխատանքից, գերլարումից ու թերսնումից անբուժելի թոքախտով հիվանդ բանաստեղծի վերջին օրերն ու ժամերը մեզ են ներկայանում նրա կնոջ Անահիտ Շայջյանի թողած հուշերի շնորհիվ միայն։ Բազմաթիվ գրականագետների համոզմամբ Վահան Տերյանի թողած գրական ժառանգությունը իր թե ազգային, թե համամարտկային արժեքների հագեցվածությամբ բացառիկ է։ Ինչպես բացառիկ կե ինքը պոետը, որը հեղաշրջեց 20-րդ դարասկզբի հայ պոեզիան եւ գերազտական մտածողությունը, բերելով նոր աշխարհայացք, նոր գրական լեզու եւ ի վերջո բոլորովին նոր արևմտաեվրոպական պոեզիա հայ իրականության մեջ, ինչպես շեշտում էր այսօր գրականագետ Արքմենիկ Նիկոլոսյանը։
Տերյանը, ես կարծում եմ, որ մեր պոեզիան ավելի մերձեցրեց եվրոպական բանաստեղծության ընթացքին, նրա հարաբերությունը ռուսական այդ շրջանի պոեզիայի հետ, որը շատ բարձր երևույթ էր, հատկապես իր սիմվոլիստական դրսևորումներով, գրական լեզվի նորույթը, այդ լեզվով բանաստեղծություն մենք դեռ չենք ունեցել, որ հետագայում դարձավ նաև տիրապետող ընդհանրապես մեր լեզվի համար, լեզվական այդ որակը, տաղաչափական ամենաբազմազան ձևերի կիրառություն, թարգմանական կուլտուրայի նորովի ներմուծում, իշենք Տերյանի Բոդլերյան հատկապես Ուայլդյան թարգմանությունները, որ այսօր բայացքով էլ անգամ գլուխ գործոցներ են, եւ իր հավատարմությունը հայ բանաստեղծության ակունքին, հայ բանաստեղծության տաղաչափական յուրահատկություններին, հայ բանաստեղծության նախկին հարստություններին եւ դրան շատ չափազանց լուրջ ներդաշնակումը համաշխարհային ընթացքին, եւ դրանով ուղղակի անկրկնելի բանաստեղծ եւ ուսուցիչ հետագա մեր բոլոր բանաստեղծների համար, կարծում եմ։
Տերյանի մասին խոսելիս հավանաբար չի կարելի չմեջ բերել մեր գրականության մեծերից մեկի Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքը։ Ահա թե ինչ է գրում Մաթևոսյանը Վահան Տերյանի մասին։ Նա լեզու դրեց հայ գրականության բերանը, բնազդային անորոշ թրթիրները, որոնք անգամ Թումանյանից ճանաչվելուց էին խուսափում, Տերյանից անուն ու նշանակություն առան, և իրենից հետո եկողի համար արդեն կայուն բառամթերք էին։ Իրենից հետո եկողն արդեն հայոց լեզու կարող էր հրավիրել նաև այնպիսի գրողների ու մտածողների, ում համար մինչև Տերյանի հայտնությունը մեր լեզուն տեղ չուներ։ Արդյոք այս նույն երևույթը ի նկատի չունի Աստվածաշունչը, ի սկզբանե բանն էր միայն։ Տերյանն այո հայոց լեզվին բան տվեց, գրում է Մաթևոսյանը շարունակում, և լեզուն, որ ամբողջ մշակույթի հիմքն ու հենքն է, յուրացնել սկսեց երևույթներ, որ մինչև Տերյանը միայն ուրվագծել էր զորում։ Վարուս Սևակն էլ Տերյանին հետևյալ կերպ է ներկայացրել. Հանդիպել է քեզ պատմության շեմին, ուղեկցել ամբողջ երիտասարդությունդ, և այնուհետև դարձել մշտական բարեկամդ։ Նրան ծանոթանալուց է սկսվել գիտակցական կյանքդ, որի թարգմանիչն է դարձել, երբ ինքդ տակավին եղել ես անլեզու, սերդ ես խոստովանել նրա լեզվով, կարոտդ ես թեթևացրել նրա բառերով, թաղծել ես նա քեզ հետ, երջանկությունդ ու բերկրանքդ է խոսել նրա բերանով։ Տերյանը ազնիվ մետաղի փալ տվեց մեր արքայական լեզվին, հարստացրեց մեր ազգային քնարերկությունը նոր մոտիվներով ու տաղաչապական նոր ձևերով, նույնիսկ դուր բացեց նոր հանգի համար։ Տես Գեղեշե Չարենցն էլ իր ժամանակին Տերյանին իխորոց սրտի հետևյալ տողերն է հղել, և նորից գանք, որ մեր սրտին դու մոտ ես, մորմոքող հրիպ ես մեր հիվանդարյան, որ լուսե երկին քո, մեր հոգին կարոտ է, ո հեռու ընկեր իմ, ո Վահան Տերյան։
Այսօրվա համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am, ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։